Dari Washington, inilah VOA.
Selamat malam Indonesia, apa kabar? Mudah-mudahan Anda dalam keadaan sehat walafian. Inilah VOA Washington langsung dari Ibu Kota Amerika Serikat, Washington DC, Rabu 24 Juni 2015. VOA mendekatkan Anda pada dunia. Saya Arif Budiman dan berikut kami sampaikan pokok-pokok berita. Dokumen WikiLeaks mengatakan Badan Keamanan Nasional Amerika NSA memata-matai Presiden Prancis. Pemerintah Australia akan dapat mencabut status dui kewarganegaraan warganya yang terlibat terorisme. Amerika kecam Tiongkok karena melakukan serangan dunia maya yang disponsori negara. Produser Lea Johannes juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik berikut cuplikannya.
Di luar kesibukannya sebagai pakar kimia Bruce Banner dalam film-film The Avengers, aktor Mark Ruffalo rupanya sangat antusias mengampanyekan energi bersih.
Masih ingat dengan band rock Breaking Benjamin? Mungkin samar-samar ya. Sering berganti personil, Breaking Benjamin minggu ini merilis album studio kelima mereka setelah jeda selama 6 tahun.
Namun sebelumnya, berikut berita malam ini bersama Ali Lubis dan saya sendiri Arif Budiman.
Juru bicara pemerintah Prancis Stéphane Le Foll hari Rabu menerangkan kepada wartawan di Paris bahwa mendengarkan secara rahasia pembicaraan orang tidak dapat dibenarkan di antara negara-negara sekutu. Presiden Prancis François Hollande mengadakan rapat dengan tim keamanannya setelah WikiLeaks mengeluarkan dokumen menyatakan US National Security Agency atau NSA atau Badan Keamanan Nasional Amerika memata-matainya dan dua presiden pendahulunya. Juru bicara mengatakan sukar dibayangkan apa yang menggerakkan satu sekutu memata-matai yang satu lainnya, terutama jika keduanya sedang memerangi terorisme. Dokumen yang dikeluarkan WikiLeaks bekerja sama dengan surat kabar Prancis Libération serta website penyelidik Mediapart mengatakan pemerintah Amerika mendengarkan pembicaraan telepon Presiden Hollande, Nicolas Sarkozy, dan Jacques Chirac. Belum ada konfirmasi tentang kebenaran dokumen itu. Gedung Putih mengatakan pihaknya tidak menyasar komunikasi Presiden Hollande dan tidak akan berbuat demikian. Juru bicara NSA, Ned Price, mengatakan pemerintahan Obama tidak melakukan kegiatan mata-mata di luar negeri kecuali kegiatan itu mempunyai tujuan kepentingan nasional tertentu dan sah, standar yang katanya berlaku bagi pemimpin dunia dan warga biasa. Kami bekerja erat dengan Prancis dalam semua hal yang menyangkut kepentingan internasional dan Prancis adalah mitra yang tidak dapat diabaikan, kata Price. Tetapi ia tidak menanggapi apakah Amerika ada memantau Presiden Hollande dan pendahulunya di masa lalu.
Amerika mengecam Tiongkok karena melakukan serangan dunia maya yang disponsori negara, tuduhan tegas yang dilontarkan, sementara yang berwenang di Washington terus menyelidiki peretasan besar-besaran terhadap data informasi pegawai pemerintah federal Amerika. Tuduhan itu dilontarkan Menteri Keuangan Amerika Jack Lew hari Rabu, hari kedua pembicaraan tingkat tinggi mengenai keamanan dan ekonomi dengan wakil-wakil Tiongkok. Kami senantiasa amat khawatir mengenai pencurian lewat dunia maya yang disponsori pemerintah Tiongkok, kata Jack Lew. Pemerintahan Obama belum secara terbuka menuduh pemerintah Tiongkok yang berada di belakang serangan digital terhadap Office of Personnel Management, namun beberapa pejabat mengatakan mereka semakin yakin begitulah kasusnya.
Anda masih mendengarkan VOA, The Voice of America.
Pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei menegaskan dalam pidatonya Selasa petang, Iran tidak akan menerima program jangka panjang apapun yang bakal membendung program nuklirnya. Hal ini diucapkannya sementara para perunding Iran dan kelompok 5 negara tambah 1 semakin dekat dengan batas waktu 30 Juni untuk mencapai suatu kesepakatan lengkap. Kedua pihak sedang menggarap rincian untuk membatasi program nuklir Iran selama 10 tahun dengan imbalan Barat akan melonggarkan sanksi ekonomi yang menyakitkan ekonomi Iran. Ali Khamenei mengatakan membatasi program itu 10-12 tahun tidak dapat diterima. Ia juga menandaskan bahwa Iran tidak bakal memberi akses kepada inspektur internasional mengunjungi basis-basis militer sebagai bagian dari program apapun untuk memverifikasi kepatuhan Iran pada perjanjian.
Berdasarkan undang-undang yang disodorkan di parlemen, pemerintah Australia akan mempunyai wewenang mencabut hak kewarganegaraan rangkap warganya jika mereka terlibat kegiatan teroris. Keluarga negaraan Australia tidak boleh dipandang ringan, tegas Menteri Imigrasi Peter Dutton ketika mengajukan rancangan undang-undang yang disebut Kesetiaan pada Australia hari Rabu. Rancangan undang-undang itu menyebut bahwa yang memiliki keluarga negaraan rangkap atau dui keluarga negaraan dan berjuang untuk kelompok teroris sama dengan melakukan kegiatan teroris atau yang dibuktikan melakukan kegiatan teroris oleh pengadilan Australia bisa kehilangan keluarga negaraannya. Rancangan undang-undang itu merupakan upaya terbaru pemerintah dalam menanggapi puluhan warganya yang diduga telah pergi ke Irak dan Syria untuk bertempur di pihak kelompok ekstremis termasuk negara Islam atau ISIS. Pemerintah menaksir ada 120 warganya yang telah meninggalkan negeri itu untuk berjuang dengan berbagai kelompok jihadis di Timur Tengah. Lebih separuh dari mereka mengantungi dui kewarganegaraan sehingga hak mereka ini bisa dicabut.
Menteri Pertahanan Amerika Ashton Carter hari Rabu bertemu dengan para Menteri Pertahanan NATO di Brussels membahas berbagai rencana dalam menanggapi tindakan Rusia di Ukraina. Carter sedang melawat sepekan di Eropa dengan agenda terpusat pada kerjasama Amerika-Eropa dalam menghadapi perkembangan hubungan dengan Rusia yang dituduh memberi bantuan langsung kepada gerakan separatis di Ukraina bagian timur. Rusia menyangkal memberi bantuan pasukan ataupun senjata kepada separatis. Sebelumnya di Tallinn, ibu kota Estonia, Carter mengatakan meskipun Barat tidak berharap menjadi musuh Rusia, Barat akan mempertahankan diri jika perlu.
Pihak berwenang di Hong Kong hari Rabu membongkar kemah-kemah yang masih ada dari protes massal tahun lalu yang gagal memperjuangkan reformasi di wilayah Tiongkok itu. Pemprotes melakukan perlawanan kecil ketika petugas membongkar beberapa kemah, spanduk serta benda lain yang masih ada di halaman gedung Dewan Perwakilan wilayah itu. Pada puncak aksi protes yang bermula September lalu, puluhan ribu demonstran tumpah ke jalan-jalan di pulau itu menuntut perubahan dalam cara wilayah itu memilih para pemimpinnya.
Hungaria mengatakan akan membekukan proses mengurus pencari suaka yang berada di dalam wilayahnya karena jumlah pengungsi yang terus bertambah membuat infrastrukturnya kewalahan. Juru bicara pemerintah mengatakan Selasa petang bahwa hal itu sudah diberitahuan kepada mitra-mitra sesama anggota Uni Eropa. Karena tindakan Hungaria itu bertentangan dengan peraturan di kalangan anggota Uni Eropa, jadi belum jelas bagaimana tanggapan anggota-anggota yang lain. Berdasarkan peraturan itu, pencari suaka bebas bepergian dalam lingkungan Uni Eropa, tetapi lebih dulu harus mengurus surat-surat perjalanan mereka di negara pertama mereka tiba.
Berikut kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Dokumen Wikileaks mengatakan Badan Keamanan Nasional Amerika NSA memata-matai Presiden Prancis. Pemerintah Australia akan dapat mencabut status di kewarganegaraan warganya yang terlibat terorisme. Amerika kecam Tiongkok karena melakukan serangan dunia maya yang sponsori negara. Demikian berita dunia.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Amerika Serikat dan Tiongkok berharap dapat menjembatani perbedaan pendapat mengenai isu-isu sulit seperti keamanan laut, keamanan dunia maya, dan hak asasi dalam dialog strategis dan ekonomi yang sedang berlangsung di Washington. Selain itu, kedua negara, yang termasuk penghasil gas rumah kaca terbesar, berharap dapat memperluas kerjasama mengenai berbagai prakarsa perubahan iklim. Laporan koresponden VOA, Pam Dalkins, disampaikan selengkapnya oleh Utami Hussein.
Dialog ketujuh antara Amerika Serikat dan Tiongkok berlangsung pada saat keprihatinan Amerika meningkat mengenai keamanan dunia maya. Tidak lama setelah peretasan data besar-besaran yang berimbas pada jutaan pegawai pemerintah federal negara ini. Para penyelidik sedang berupaya mengetahui sumber peretasan tersebut. Sebagian dari mereka meyakini pelakunya adalah Tiongkok. Tanpa menyebut-nyebut Tiongkok, Wakil Presiden Joe Biden hari Selasa mengatakan, ada kebutuhan mendesak untuk menyepakati suatu sistem yang didasari peraturan pada beberapa bidang seperti dunia maya.
Negara-negara yang menggunakan teknologi dunia maya sebagai senjata ekonomi atau mendapat keuntungan dari pencurian hak milik intelektual mengorbankan keuntungan masa depan dengan perolehan jangka pendek sekarang ini.
Wakil Presiden Biden juga mengemukakan keprihatinan mengenai hak-hak asasi kaum perempuan, minoritas, dan wartawan. Amerika telah bersuara lantang dalam menentang proyek-proyek reklamasi Tiongkok di daerah-daerah yang disengketakan di Laut Cina Selatan. Menurut Menteri Luar Negeri John Kerry, isu tersebut ingin ia angkat bersama dengan para sejawatnya.
We will talk about regional security in the Asia Pacific, including stability on the Korean Peninsula.
Kami akan membahas keamanan regional di Asia Pasifik, termasuk stabilitas di Semenanjung Korea, dan perlunya mengurangi ketegangan, bukannya menambah ketegangan di Laut Cina Selatan dan Laut Cina Timur.
Sebagai tanggapan, Menteri Negara Yang Jiji mengatakan Tiongkok mendukung kebebasan navigasi di seluruh dunia dan menganggap penting keamanan dunia maya.
Menurut kami, negara-negara seharusnya bekerja sama untuk membangun suatu pedoman perilaku mengenai berbagi informasi di dunia maya.
Perbedaan pendapat yang masih ada mengenai isu-isu semacam itu kemungkinan tidak akan menggagalkan laju pembicaraan secara keseluruhan, kata analis Asia Bonnie Glaser dari Center for Strategic and International Studies.
My view is that these issues are compartmentalized. I don't think that tension in issues such as the South China Sea or cyber.
Menurut pandangan saya, isu tersebut terbagi-bagi. Saya kira ketegangan dalam isu-isu seperti Laut Cina Selatan atau dunia maya tidak akan mempengaruhi masalah ekonomi.
Untuk menunjukkan kerjasama mereka, Amerika dan Tiongkok menandatangani 6 perjanjian kemitraan mengenai perubahan iklim, energi bersih dan pelindungan lingkungan hidup, termasuk upaya terkait pelestarian penyu laut. Catherine Novelli, Wakil Menteri Luar Negeri Amerika, mengatakan
Sea Turtles 911 and Hainan Normal University will track sea turtle migration.
Sea Turtle 911 dan Hainan Normal University akan melacak migrasi penyu, melindungi habitat mereka, serta melakukan penyuluhan dan menggalang dukungan yang meluas untuk melindungi penyu.
Dialog ini juga akan mempersiapkan lawatan Presiden Tiongkok Xi Jinping ke Washington pada bulan September.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Dewan Perwakilan Rakyat meminta pemerintah membuat peta jalan untuk menyelesaikan persoalan Papua. Reporter VOA Fathia Wardah melaporkan dari Jakarta.
Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR akan melakukan pertemuan pada awal Juli untuk membicarakan soal pemberian amnesti kepada 90 orang tahanan politik asal Papua. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo telah memberikan gerasi kepada 5 orang tahanan politik dari Papua. Wakil Ketua Komisi 1 yang membidangi persoalan pertahanan dan luar negeri, Tantowi Yahya, Rabu mengatakan, pertemuan itu dilakukan karena pembebasan narapidana politik dan tahanan politik tidak hanya bisa dilihat dari perspektif hukum, tetapi juga politik. Sebelum membebaskan para tahanan politik di Papua, pemerintah lanjutnya harus membuat roadmap atau peta jalan yang disepakati bersama antara pemerintah dan DPR terkait penyelesaian persoalan Papua. Tantowi menilai upaya-upaya yang dibangun pemerintah sekarang ini dalam menjaga integritas Papua dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia masih parsial atau berdiri sendiri-sendiri dan tidak dalam bentuk roadmap. Menurutnya DPR sangat menginginkan adanya peta jalan yang komprehensif di mana pemberian remisi, gerasi, dan abolisi kepada Napol dan Tapol di Papua itu menjadi bagian dari roadmap itu.
Karena yang kami lihat bahwa apa yang dilakukan itu tidak terkoneksi satu sama lain, bahkan tidak terkoordinasi. Maka pendekatan baru yang diperkenalkan oleh Presiden itu tidak akan membuahkan hasil sebagaimana yang kita inginkan bersama.
Tantowi Yahya mengatakan DPR sepakat bahwa pendekatan penyelesaian masalah Papua tidak bisa lagi dengan pendekatan keamanan sebagaimana yang dilakukan selama ini. Memang menurutnya harus ada pendekatan seperti kesejahteraan dan pembangunan. Masyarakat di Papua, kata Tantowi, harus menjadi bagian dari NKRI. Dia menyatakan dalam roadmap harus dituangkan secara menyeluruh tentang penyelesaian masalah di Papua termasuk soal dialog antara Jakarta-Papua maupun pembebasan Tapol dan Napol di daerah paling timur itu.
Upaya-upaya untuk melepaskan diri itu kan semakin eskalatif. Nah, tentu kita harus cari akar permasalahannya itu apa. Oke, satu adalah pendekatan kesejahteraan, pendekatan pembangunan. Nah, itu kan harus diterjemahkan. Salah satunya itu dalam bentuk program. Oke, pemberian bebas masuk kepada wartawan asing, agar wartawan asing bisa melihat kondisi sesungguhnya yang ada di Papua sana. Itu kan perlu pengkajian.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengatakan pemberian gerasi tersebut merupakan upaya awal pemerintah dalam menyelesaikan konflik di Papua. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Anda sedang mengikuti siaran VOA.
Kesibukan kerja membuat Anda stres. Mungkin ini saatnya Anda membuang stres itu jauh-jauh dengan tertawa terbahak-bahak.
Some studies suggest lowering blood pressure. There have been other investigators that have shown that there may be an effect on immune response. So perhaps better response to someone who has the common cold or infections when they laugh.
Itu kata Dr. Michael Miller, kardiolog dari Rumah Sakit Universitas Maryland yang meneliti manfaat tawa. Ia adalah salah satu dari banyak pakar kesehatan yang berpendapat bahwa tertawa tidak hanya melonggarkan dan membuka pembuluh darah, tapi juga menghilangkan stres. Ini bagus, karena stres bisa membuat otak kebanjiran bahan-bahan kimia berbahaya yang bisa mengakibatkan tekanan darah tinggi, bahkan stroke dan serangan jantung.
You can easily counteract a stressful response with laughter.
Dr. Lieber dari Loma Linda University telah 18 tahun menyelidiki manfaat tertawa bagi kesehatan. Studinya mendapati tertawa bisa meningkatkan kemampuan tubuh melawan tumor. Katanya, saat tertawa, darah memproduksi sel-sel pembunuh alami yang bisa memberantas tumor.
Natural killer cells go after and fight virally infected cells and fight tumor cells.
Cara terbaik untuk bisa tertawa adalah berkumpul bersama teman-teman, membaca buku atau komik humor, menonton film komedi, dan berusaha melihat sisi komedi dari setiap kejadian dalam kehidupan. Karena, kata Dr. Michael Miller,
laughter is by far among the best medicines we can take.
Arif Budiman, VOA Washington.
Tanggal 23 Juni 1967, Presiden Amerika Serikat Lyndon B. Johnson bertemu dengan Perdana Menteri Uni Soviet Alexei Kosygin selama 3 hari di Glassboro, New Jersey. Pertemuan itu dimaksudkan untuk memperbaiki hubungan antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Hubungan antara keduanya menegang karena Amerika Serikat membantu Vietnam Selatan, sementara Uni Soviet menyediakan peralatan perang bagi Vietnam Utara. Amerika Serikat juga memberi dukungan militer dan ekonomi kepada Israel, sementara Uni Soviet memberi dukungan yang sama terhadap negara-negara di Timur Tengah. Presiden Johnson dan Perdana Menteri Kosygin membuat pernyataan positif mereka kepada publik, namun pertemuan tersebut dianggap tidak sukses. Pembicaraan tersebut seharusnya dilanjutkan pada kunjungan Johnson ke Uni Soviet pada tahun 1968. Namun kunjungan tersebut dibatalkan karena pecahnya revolusi di Cekoslovakia.
Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
Kaki palsu jenis baru memungkinkan pemakainya berjalan seperti orang normal. Salah satu kaki palsu ini bahkan memungkinkan penggunanya merasakan pijakan. Selengkapnya berikut Madeoni dalam Science dan Kesehatan.
Ketika kita berjalan, kita biasanya tidak memikirkan prosesnya. Sinyal-sinyal listrik memerintahkan otot kaki untuk membantu sendi-sendi bergerak. Semuanya dikontrol oleh otak kita. Periset telah berhasil membuat kaki palsu yang meniru gerakan alami kaki.
This one allows me the opportunity to flow down the stairs and not really think about the process of what the next step is.
Terry Carvois mengatakan, kaki palsu memungkinkannya untuk turun tangga tanpa berpikir mengenai proses langkah berikutnya. Ia menguji kaki robotik di lembaga rehabilitasi Chicago. Kaki palsu yang menggunakan motor ini memanfaatkan sinyal-sinyal listrik yang dihasilkan otot-otot kaki bagian atas. Sinyal-sinyal itu disebut EMG.
We pick them up with tiny antennas called electrodes. When the electrodes touch the skin, you can detect the EMG signals. We pick those signals up and decode them.
Lembaga rehabilitasi Chicago mengatakan mereka menangkap sinyal itu dengan antena yang disebut elektroda. Ketika elektroda itu menyentuh kulit, mereka bisa mendeteksi sinyal EMG dan menangkap sinyal itu lalu membacanya.
Can you give your muscles a squeeze?
Levi Hargrove memimpin riset yang membuat alat ini. lutut dan pergelangan kaki palsu itu dipasangi motor untuk meniru gerakan normal.
With this prosthetic leg, the power pushes you along. It can push you up out of a seat, it can push you up stairs or slope.
Katanya dengan kaki palsu ini kekuatan motor mendorong orang untuk bangkit dari tempat duduk, mendorong naik ke tangga atau mendaki. Di Universitas Linz, Profesor Hubert Eger baru saja mendemonstrasikan kaki palsu pertama yang bisa mengirim perasaan ke otak seperti halnya kaki asli. Ahli bedah menyambung ujung sisa saraf dari kaki yang diamputasi ke jaringan saraf di paha. Sensor-sensor dipasang pada tapak kaki palsu dan dihubungkan dengan stimulator buatan yang dihubungkan ke sisa kaki yang diamputasi itu. Alat itu memungkinkan pemakainya merasakan tanah yang dipijak. Wolfgang Renger mengatakan dengan kaki palsu ini ia bisa membedakan permukaan yang dipijaknya dan pada musim dingin ia tidak lagi terpleset di lapisan es. Para peserta program percobaan itu mengatakan tubuh mereka terasa kembali utuh walaupun kakinya telah diamputasi. Hallie Danishowitz ikut dalam studi di Chicago.
This is kind of the closest that I've gotten to having two legs again.
Ia mengatakan merasa seperti punya dua kaki lagi yang utuh. Apa yang mereka lakukan di laboratorium ini nantinya akan mengubah hidup orang-orang yang diamputasi di mana saja. Ini luar biasa. Studi yang dilakukan di Lembaga Rehabilitasi Chicago diterbitkan dalam jurnal Asosiasi Medis Amerika. Di Austria, Profesor Eger berusaha mengurangi biaya kaki palsunya sehingga makin banyak orang yang bisa mendapat manfaatnya, termasuk orang-orang yang tinggal di negara berkembang.
Industri busana muslim saat ini berkembang cukup pesat. Tidak hanya di negara-negara yang mayoritas penduduknya Islam, bahkan di negara-negara dengan persentase penduduk muslim relatif rendah seperti Amerika. Di sejumlah pusat perbelanjaan besar kini muncul toko-toko busana muslim dan dalam beberapa tahun terakhir sejumlah pagelaran busana muslim digelar. Lebih jauh berikut Arif Budiman dalam Amerika Kini. Di Tyson Corner Center, sebuah pusat perbelanjaan megah di McLean, Virginia, kini ada butik busana muslim khusus untuk perempuan. Namanya Zina dan dibuka sejak pertengahan Maret lalu. Sekitar 4 tahun sebelumnya, Zina hanyalah toko online di mana para pelanggan hanya bisa melihat dan membeli model-model pakaian terbaru tanpa bisa mencobanya terlebih dahulu. Terdorong oleh permintaan banyak konsumen, dua perempuan bersaudara, Bayan dan Amani Jondi, memberanikan diri untuk mengembangkan usaha mereka. Mereka memilih pusat perbelanjaan Tyson karena berada di kawasan metropolitan Washington DC di mana ada komunitas besar Muslim. Padahal, sebagai informasi saja, Tyson adalah pusat perbelanjaan yang tergolong mainstream, di mana para pengunjungnya berasal dari berbagai lapisan masyarakat. Sebelumnya, tidak ada toko seperti Zina di pusat-pusat perbelanjaan besar di Washington DC, Maryland, dan Virginia. Di toko itu, seperti halnya di situs simplyzina.com, para muslimah bisa menemukan beragam pakaian muslim yang mengutamakan kesederhanaan tapi tidak ketinggalan zaman. Dira Ahmad, seorang pengunjung merasa senang dengan kehadiran Zina. Ia bahkan ingin menunjukkan kepada teman-teman yang non-Muslim bahwa menjadi Muslim tidak berarti menjadi orang yang tidak mengikuti perkembangan zaman.
I think that being a Muslim woman and being fashionable and observing your faith.
Saya kira menjadi Muslim dan mengikuti perkembangan mode sementara melakukan hal-hal yang diwajibkan agama tidaklah bertentangan. Saya kira agama tidak mempermasalahkan bila perempuan ingin tampil menarik, cantik, bergaya, feminin atau progresif.
Meningkatnya permintaan akan busana muslim juga mendorong penyelenggaraan pagelaran busana muslim di sejumlah kota besar di Amerika, di mana terdapat komunitas besar muslim. Fashion Fighting Famine barangkali adalah salah satu pagelaran busana muslim terbesar di Amerika. Berlangsung sejak tahun 2007 dan diselenggarakan setahun sekali, pagelaran ini diorganisasikan sekelompok muslimah yang peduli agama dan dunia mode di Irvine, California. Di Amerika, juga ada pameran dan pagelaran busana muslim yang diberi nama USA Islamic Fashion Week. Berlangsung sejak 2014, kegiatan itu tahun ini akan berlangsung di Washington DC pada akhir Agustus. Nadir Ramadi adalah seorang blogger busana muslim. Ia tahu persis apa dan bagaimana misi kegiatan itu.
We are a large group of the consumers here in the United States and unfortunately,
kita orang-orang muslim relatif banyak di Amerika. Sayangnya dana yang kita habiskan untuk kebutuhan busana tidak tercurah ke para pengusaha muslim. Ini adalah kegiatan yang berusaha membuka peluang bisnis bagi para muslim pemilik bisnis mode untuk mengembangkan usaha mereka. Kita orang-orang muslim mengutamakan kesederhanaan, tapi juga menginginkan gaya yang sesuai perkembangan zaman. Ini adalah kegiatan yang juga berusaha menjembatani dunia mode dan kesederhanaan yang diagungkan Islam.
Menurut sosiolog Susan Carlin yang banyak mengamati busana muslim, para perancang busana muslim di Amerika tak akan pernah kehabisan inspirasi. Amerika, katanya, adalah tanah imigran di mana orang-orang dari berbagai penjuru dunia yang membawa keunikan dan kekhasan negara asal mereka masing-masing bertemu dan melebur. Kekhasan-kekhasan itu akan menampilkan beragam kreasi yang kreatif dan menarik. Arif Budiman, VOA Washington.
Inilah VOA.
Aktor Mark Ruffalo telah meluncurkan kampanye penggunaan energi bersih. Selengkapnya disampaikan Vina Mubtadi dalam info film.
There's only one path to peace. There are extinction.
Di luar kesibukannya sebagai pakar kimia Bruce Banner dalam film-film The Avengers, aktor Mark Ruffalo rupanya sangat antusias mengampanyekan energi bersih. Ruffalo meluncurkan kampanye bernama 100% hari Kamis di New York. 100% memusatkan perhatian pada membuat energi bersih baru lebih mudah diakses dan lebih terjangkau. Ruffalo bekerja sama dengan pemimpin-pemimpin New York untuk menjadikan lingkungan lebih baik.
Because this is a serious issue. If you listen to 98% of the scientists in the world today, this is an existential issue. I mean, this is really mankind's greatest threat, and it should take some serious problem solving on all of our parts.
Aktor sekaligus aktivis lingkungan Leonardo DiCaprio menghadiri pesta peluncuran 100% dan menyebut kampanye itu revolusioner.
This has no longer become a partisan debate, it has become a human one. But what's holding us back are regulatory, economic, and political barriers. But these are the barriers that we can overcome together.
Acara itu diadakan di sebuah taman di kota New York. Musisi dan penari menghibur pengunjung, sementara truk pizza bertenaga surya menyediakan makanan. Sebuah stasiun pengisian ulang baterai telepon genggam juga tersedia. Ruffalo mengatakan kepada para pengunjung, New York berjuang keras menjadi negara bagian paling ramah lingkungan di Amerika. Gelar yang kini dipegang California.
Yeah, I just came in from Los Angeles where I was doing some press and they think they got something on us concerning renewable energy, but I got Richard Kaufman here to tell them that they got nothing on us. We're coming for you, Governor Brown. We got Governor Cuomo on our side who had the guts to ban hydrofracking here in New York State.
Acara peluncuran ini diadakan setelah Paus Franciscus merilis dokumen pengajaran tentang lingkungan, di mana Paus juga menyatakan bahwa perubahan iklim harus segera diatasi.
Sejumlah album musik baru dirilis setiap pekan di pasar Amerika. Ikuti Tony Hotline yang merilis 3 album baru untuk minggu ketiga Juni 2015 dalam Info Musik.
Masih ingat dengan band rock Breaking Benjamin? Mungkin samar-samar ya. Sering berganti personil, Breaking Benjamin minggu ini merilis album studio kelima mereka setelah jeda selama 6 tahun. Dark Before Dawn diproduksi oleh anggota band yang sama sekali baru, terkecuali vokalis dan pendirinya Benjamin Burnley. Album ini mendapat tanggapan beragam dari kritikus musik, namun secara umum dipuji karena mempertahankan warna khas mereka sejak album debut Saturate tahun 2002. Dark Before Dawn dibuka dengan single Failure. Life will come our way. It has only just begun. The world will die alone. Dari pesisir timur Amerika ke pesisir barat, penyanyi Tori Kelly menawarkan album perdananya pekan ini, Unbreakable Smile. Musisi pop berusia 22 tahun asal California itu mencatat lagu pertamanya di tangga lagu Amerika dengan Nobody Love. Juga mampir di pasar musik minggu ini adalah album kedua Kacey Musgraves. Sukses dengan album pertamanya yang dirilis perusahaan rekaman besar, penyanyi country ini mengatakan album Pageant Material direkam di Nashville dan telah mendapat respons sangat positif. Simak single pertamanya, inilah Biscuit.
Crazy, mind your own biscuits and life won't be gravy.
Demikian siaran bagian pertama VOA Washington. Jangan kemana-mana karena kami akan segera kembali untuk Anda.
Dari Washington, inilah VOA.
Selamat malam Indonesia, apa kabar? Mudah-mudahan Anda dalam keadaan sehat walafiat. Inilah VOA Washington, langsung dari ibu kota Amerika Serikat, Washington DC, Rabu 24 Juni 2015. VOA mendekatkan Anda pada dunia. Saya Ref Budiman dan berikut kami sampaikan pokok-pokok berita. Dokumen WikiLeaks mengatakan Badan Keamanan Nasional Amerika atau NSA memata-matai Presiden Perancis. Pemerintah Australia akan dapat mencabut status dui kewarganegaraan warganya yang terlibat terorisme. Amerika kecam Tiongkok karena melakukan serangan dunia maya yang disponsori negara. Juga dalam siaran malam ini kami telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik berikut cuplikannya.
Di luar kesibukannya sebagai pakar kimia Bruce Banner dalam film-film The Avengers, aktor Mark Ruffalo rupanya sangat antusias mengampanyekan energi bersih.
Masih ingat dengan band rock Breaking Benjamin? Mungkin samar-samar ya, sering berganti personil, Breaking Benjamin minggu ini merilis album studio kelima mereka setelah jeda selama 6 tahun.
Namun sebelumnya, berikut berita malam ini bersama Ali Lubis dan saya sendiri Arif Budiman.
Juru bicara pemerintah Perancis Stéphane Le Foll hari Rabu menerangkan kepada wartawan di Paris, mendengarkan secara rahasia pembicaraan orang tidak dapat dibenarkan di antara negara-negara sekutu. Presiden Perancis François Hollande mengadakan rapat dengan tim keamanannya setelah WikiLeaks mengeluarkan dokumen menyatakan US National Security Agency atau NSA atau Badan Keamanan Nasional Amerika memata-matainya dan dua presiden pendahulunya. Juru bicara mengatakan, sukar dibayangkan apa yang menggerakkan satu sekutu memata-matai yang satu lainnya, terutama jika keduanya sedang memerangi terorisme. Dokumen yang dikeluarkan WikiLeaks bekerja sama dengan surat kabar Prancis Libération serta website penyelidik Mediapart mengatakan pemerintah Amerika mendengarkan pembicaraan telepon Presiden Hollande, Nicolas Sarkozy, dan Jacques Chirac. Belum ada konfirmasi tentang kebenaran dokumen itu. Gedung Putih mengatakan pihaknya tidak menyasar komunikasi Presiden Hollande dan tidak akan berbuat demikian. Juru bicara NSA, Ned Price, mengatakan pemerintahan Obama tidak melakukan kegiatan mata-mata di luar negeri, kecuali kegiatan itu mempunyai tujuan kepentingan nasional tertentu dan sah, standar yang katanya berlaku bagi pemimpin dunia dan warga biasa. Kami bekerja erat dengan Prancis dalam semua hal yang menyangkut kepentingan internasional dan Prancis adalah mitra yang tidak dapat diabaikan, kata Ned Price. Tetapi ia tidak menanggapi apakah Amerika ada memantau Presiden Hollande dan pendahulunya di masa lalu.
Amerika mengecam Tiongkok karena melakukan serangan dunia maya yang disponsori negara. Tuduhan tegas yang dilontarkan sementara yang berwenang di Washington terus menyelidiki peretasan besar-besaran terhadap data informasi pegawai pemerintah federal Amerika. Tuduhan itu dilontarkan Menteri Keuangan Amerika Jack Lew hari Rabu, hari kedua pembicaraan tingkat tinggi mengenai keamanan dan ekonomi dengan wakil-wakil Tiongkok. Kami senantiasa amat khawatir mengenai pencurian lewat dunia maya yang disponsori pemerintah Tiongkok, kata Jack Lew. Pemerintahan Obama belum secara terbuka menuduh pemerintah Tiongkok yang berada di belakang serangan digital terhadap Office of Personnel Management, namun beberapa pejabat mengatakan mereka semakin yakin begitulah kasusnya.
Anda masih mendengarkan VOA, The Voice of America.
Pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, menegaskan dalam pidatonya Selasa petang, Iran tidak akan menerima program jangka panjang apapun yang bakal membendung program nuklirnya. Hal ini diucapkannya sementara para perunding Iran dan kelompok 5 negara tambah 1 semakin dekat ke batas waktu 30 Juni untuk mencapai suatu perjanjian lengkap. Kedua pihak sedang menggarap rincian untuk membatasi program nuklir Iran selama 10 tahun, dengan imbalan Barat akan melonggarkan sanksi ekonomi yang menyakitkan ekonomi Iran. Ali Khamenei mengatakan membatasi program itu 10-12 tahun tidak dapat diterima. Ia juga menandaskan bahwa Iran tidak bakal memberi akses kepada inspektur internasional mengunjungi basis-basis militer sebagai bagian dari program apapun untuk memverifikasi kepatuhan Iran pada perjanjian.
Berdasarkan rancangan undang-undang yang disodorkan di parlemen, pemerintah Australia akan mempunyai wewenang mencabut hak kewarganegaraan rangkap warganya jika mereka terlibat kegiatan teroris. Kewarganegaraan Australia tidak boleh dipandang ringan, tegas Menteri Imigrasi Peter Dutton ketika mengajukan rancangan undang-undang yang disebut kesetiaan pada Australia hari Rabu. Rancangan undang-undang itu menyebut bahwa yang memiliki kewarganegaraan rangkap atau dui kewarganegaraan dan berjuang untuk kelompok teroris sama dengan melakukan kegiatan teroris atau yang dibuktikan melakukan kegiatan teroris oleh pengadilan Australia bisa kehilangan kewarganegaraannya. Rancangan undang-undang itu merupakan upaya terbaru pemerintah dalam menanggapi puluhan warganya yang diduga telah pergi ke Irak dan Suriah untuk bertempur di pihak kelompok ekstremis termasuk negara Islam atau ISIS. Pemerintah menaksir ada 120 warganya yang telah meninggalkan negeri itu untuk berjuang dengan berbagai kelompok jihadis di Timur Tengah. Lebih separuh dari mereka mengantungi dui kewarganegaraan sehingga hak mereka ini bisa dicabut.
Menteri Pertahanan Amerika Ashton Carter hari Rabu bertemu dengan para Menteri Pertahanan NATO di Brussels membahas berbagai rencana dalam menanggapi tindakan Rusia di Ukraina. Carter sedang melawat sepekan di Eropa dengan agenda terpusat pada kerjasama Amerika-Eropa dalam menghadapi perkembangan hubungan dengan Rusia yang dituduh memberi bantuan langsung kepada gerakan separatis di Ukraina Timur. Rusia menyangkal memberi bantuan pasukan atau senjata kepada separatis. Sebelumnya di Tallinn, ibu kota Estonia, Carter mengatakan meskipun Barat tidak berharap menjadi musuh Rusia, Barat akan mempertahankan diri jika perlu.
Pihak berwenang di Hong Kong hari Rabu membongkar kemah-kemah yang masih ada dari protes massal tahun lalu yang gagal memperjuangkan reformasi di wilayah Tiongkok itu. Pemrotes melakukan perlawanan kecil ketika petugas membongkar beberapa kemah, spanduk serta benda lain yang masih ada di halaman gedung Dewan Perwakilan wilayah itu. Pada puncak aksi protes yang bermula September lalu, puluhan ribu demonstran tumpah ke jalan di pulau itu menuntut perubahan dalam cara wilayah itu memilih para pemimpinnya.
Hungaria mengatakan akan membekukan proses mengurus pencari suaka yang berada di dalam wilayahnya karena jumlah pengungsi yang terus bertambah membuat infrastrukturnya kewalahan. Juru bicara pemerintah mengatakan Selasa petang bahwa hal itu sudah diberitahukan kepada mitra-mitra sesama anggota Uni Eropa. Karena tindakan Hungaria itu bertentangan dengan peraturan di kalangan anggota Uni Eropa, jadi belum jelas bagaimana tanggapan anggota-anggota yang lain. Berdasarkan peraturan itu, pencari suaka bebas bepergian dalam lingkungan Uni Eropa, tetapi lebih dulu harus mengurus surat perjalanan mereka di negara pertama mereka tiba.
Berikut kami sampaikan kembali pokok berita. Dokumen WikiLeaks mengatakan Badan Keamanan Nasional Amerika memata-matai Presiden Prancis. Pemerintah Australia akan dapat mencabut status dui kewarganegaraan warganya yang terlibat terorisme. Demikian berita dunia.
Kirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Amerika Serikat dan Tiongkok berharap dapat menjembatani perbedaan pendapat mengenai isu-isu sulit seperti keamanan laut, keamanan dunia maya, dan hak asasi dalam dialog strategis dan ekonomi yang sedang berlangsung di Washington. Selain itu, kedua negara, yang termasuk penghasil gas rumah kaca terbesar, berharap dapat memperluas kerjasama mengenai berbagai prakarsa perubahan iklim. Laporan koresponden VOA, Pam Dalkins, disampaikan selengkapnya oleh Utami Husin.
Dialog ketujuh antara Amerika Serikat dan Tiongkok berlangsung pada saat keprihatinan Amerika meningkat mengenai keamanan dunia maya. Tidak lama setelah peretasan data besar-besaran yang berimbas pada jutaan pegawai pemerintah federal negara ini. Para penyelidik sedang berupaya mengetahui sumber peretasan tersebut. Sebagian dari mereka meyakini pelakunya adalah Tiongkok. Tanpa menyebut-nyebut Tiongkok, Wakil Presiden Joe Biden hari Selasa mengatakan ada kebutuhan mendesak untuk menyepakati suatu sistem yang didasari peraturan pada beberapa bidang seperti dunia maya.
Nations that use cyber technology as an economic weapon or profit from the theft of intellectual property.
Negara-negara yang menggunakan teknologi dunia maya sebagai senjata ekonomi atau mendapat keuntungan dari pencurian hak milik intelektual mengorbankan keuntungan masa depan dengan perolehan jangka pendek sekarang ini.
Wakil Presiden Biden juga mengemukakan keprihatinan mengenai hak-hak asasi kaum perempuan, minoritas, dan wartawan. Amerika telah bersuara lantang dalam menentang proyek-proyek reklamasi Tiongkok di daerah-daerah yang disengketakan di Laut Cina Selatan. Menurut Menteri Luar Negeri John Kerry, isu tersebut ingin ia angkat bersama dengan para sejawatnya.
We will talk about regional security in the Asia Pacific, including stability on the Korean Peninsula.
Kami akan membahas keamanan regional di Asia Pasifik, termasuk stabilitas di Semenanjung Korea, dan perlunya mengurangi ketegangan, bukannya menambah ketegangan di Laut Cina Selatan dan Laut Cina Timur.
Sebagai tanggapan, Menteri Negara Yang Jiechi mengatakan Tiongkok mendukung kebebasan navigasi di seluruh dunia dan menganggap penting keamanan dunia maya.
Menurut kami, negara-negara seharusnya bekerja sama untuk membangun suatu pedoman perilaku mengenai berbagi informasi di dunia maya.
Perbedaan pendapat yang masih ada mengenai isu-isu semacam itu kemungkinan tidak akan menggagalkan laju pembicaraan secara keseluruhan, kata analis Asia Bonnie Glaser dari Center for Strategic and International Studies.
My view is that these issues are compartmentalized. I don't think that tension in issues such as the South China Sea or cyber.
Menurut pandangan saya, isu tersebut terbagi-bagi. Saya kira ketegangan dalam isu-isu seperti Laut Cina Selatan atau dunia maya tidak akan mempengaruhi masalah ekonomi.
Untuk menunjukkan kerjasama mereka, Amerika dan Tiongkok menandatangani 6 perjanjian kemitraan mengenai perubahan iklim, energi bersih, dan perlindungan lingkungan hidup, termasuk upaya terkait pelestarian penyu laut. Catherine Novelli, Wakil Menteri Luar Negeri Amerika, mengatakan,
Sea Turtles 911 and Hainan Normal University will track sea turtle migration.
Sea Turtle 911 dan Hainan Normal University akan melacak migrasi penyu, melindungi habitat mereka, serta melakukan penyuluhan dan menggalang dukungan yang meluas untuk melindungi penyu.
Dialog ini juga akan mempersiapkan lawatan Presiden Tiongkok Xi Jinping ke Washington pada bulan September.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Dewan Perwakilan Rakyat meminta pemerintah membuat peta jalan untuk menyelesaikan persoalan Papua. Reporter VOA Fathia Wardah melaporkan dari Jakarta.
Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR akan melakukan pertemuan pada awal Juli untuk membicarakan soal pemberian amnesti kepada 90 orang tahanan politik asal Papua. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo telah memberikan gerasi kepada 5 orang tahanan politik dari Papua. Wakil Ketua Komisi 1 yang membidangi persoalan pertahanan dan luar negeri, Tantowi Yahya, Rabu mengatakan, pertemuan itu dilakukan karena pembebasan narapidana politik dan tahanan politik tidak hanya bisa dilihat dari perspektif hukum, tetapi juga politik. Sebelum membebaskan para tahanan politik di Papua, pemerintah lanjutnya harus membuat roadmap atau peta jalan yang disepakati bersama antara pemerintah dan DPR terkait penyelesaian persoalan Papua. Tantowi menilai upaya-upaya yang dibangun pemerintah sekarang ini dalam menjaga integritas Papua dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia masih parsial atau berdiri sendiri-sendiri dan tidak dalam bentuk roadmap. Menurutnya DPR sangat menginginkan adanya peta jalan yang komprehensif di mana pemberian remisi gerasi dan abolisi kepada Napol dan Tapol di Papua itu menjadi bagian dari roadmap itu.
Karena yang kami lihat bahwa apa yang dilakukan itu tidak terkoneksi satu sama lain, bahkan tidak terkoordinasi. Maka pendekatan baru yang diperkenalkan oleh Presiden itu tidak akan membuahkan hasil sebagaimana yang kita inginkan bersama.
Tantowi Yahya mengatakan DPR sepakat bahwa pendekatan penyelesaian masalah Papua tidak bisa lagi dengan pendekatan keamanan sebagaimana yang dilakukan selama ini. Memang menurutnya harus ada pendekatan seperti kesejahteraan dan pembangunan. Masyarakat di Papua, kata Tantowi, harus menjadi bagian dari NKRI. Dia menyatakan dalam roadmap harus dituangkan secara menyeluruh tentang penyelesaian masalah di Papua termasuk soal dialog antara Jakarta-Papua maupun pembebasan Tapol dan Napol di daerah paling timur itu.
Upaya-upaya untuk melepaskan diri itu kan semakin eskalatif. Nah, tentu kita harus cari akar permasalahannya itu apa. Oke, satu, adalah pendekatan kesejahteraan, pendekatan pembangunan. Nah, itu kan harus diterjemahkan. Salah satunya itu dalam bentuk program, pemberian bebas masuk kepada wartawan asing, agar wartawan asing bisa melihat kondisi sesungguhnya yang ada di Papua sana. Itu kan perlu pengkajian.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengatakan pemberian gerasi tersebut merupakan upaya awal pemerintah dalam menyelesaikan konflik di Papua. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Anda sedang mengikuti siaran VOA.
Kesibukan kerja membuat Anda stres. Mungkin ini saatnya Anda membuang stres itu jauh-jauh dengan tertawa terbahak-bahak.
Some studies suggest lowering blood pressure. There have been other investigators that have shown that there may be an effect on immune response. So perhaps better response to someone who has the common cold or infections when they laugh.
Itu kata Dr. Michael Miller, kardiolog dari Rumah Sakit Universitas Maryland yang meneliti manfaat tawa. Ia adalah salah satu dari banyak pakar kesehatan yang berpendapat bahwa tertawa tidak hanya melonggarkan dan membuka pembuluh darah, tapi juga menghilangkan stres. Ini bagus, karena stres bisa membuat otak kebanjiran bahan-bahan kimia berbahaya yang bisa mengakibatkan tekanan darah tinggi, bahkan stroke dan serangan jantung.
You can easily counteract a stressful response with laughter.
Dr. Lieber dari Loma Linda University telah 18 tahun menyelidiki manfaat tertawa bagi kesehatan. Studinya mendapati tertawa bisa meningkatkan kemampuan tubuh melawan tumor. Katanya, saat tertawa, darah memproduksi sel-sel pembunuh alami yang bisa memberantas tumor.
Natural killer cells go after and fight virally infected cells and fight tumor cells.
Cara terbaik untuk bisa tertawa adalah berkumpul bersama teman-teman, membaca buku atau komik humor, menonton film komedi, dan berusaha melihat sisi komedi dari setiap kejadian dalam kehidupan. Karena, kata Dr. Michael Miller,
laughter is by far among the best medicines we can take.
Alif Budiman, VOA Washington.
Tanggal 23 Juni 1967, Presiden Amerika Serikat Lyndon B. Johnson bertemu dengan Perdana Menteri Uni Soviet Alexei Kosygin selama 3 hari di Glassboro, New Jersey. Pertemuan itu dimaksudkan untuk memperbaiki hubungan antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Hubungan antara keduanya menegang karena Amerika Serikat membantu Vietnam Selatan, sementara Uni Soviet menyediakan peralatan perang bagi Vietnam Utara. Amerika Serikat juga memberi dukungan militer dan ekonomi kepada Israel, sementara Uni Soviet memberi dukungan yang sama terhadap negara-negara di Timur Tengah. Presiden Johnson dan Perdana Menteri Kosygin membuat pernyataan positif mereka kepada publik, namun pertemuan tersebut dianggap tidak sukses. Pembicaraan tersebut seharusnya dilanjutkan pada kunjungan Johnson ke Uni Soviet pada tahun 1968. Namun kunjungan tersebut dibatalkan karena pecahnya revolusi di Cekoslovakia.
Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
Kaki palsu jenis baru memungkinkan pemakainya berjalan seperti orang normal. Salah satu kaki palsu ini bahkan memungkinkan penggunanya merasakan pijakan. Selengkapnya berikut Madeoni dalam Sains dan Kesehatan.
Ketika kita berjalan, kita biasanya tidak memikirkan prosesnya. Sinyal-sinyal listrik memerintahkan otot kaki untuk membantu sendi-sendi bergerak. Semuanya dikontrol oleh otak kita. Periset telah berhasil membuat kaki palsu yang meniru gerakan alami kaki.
This one allows me the opportunity to flow down the stairs and not really think about the process of what the next step is.
Terry Carvois mengatakan, kaki palsu memungkinkannya untuk turun tangga tanpa berpikir mengenai proses langkah berikutnya. Ia menguji kaki robotik di lembaga rehabilitasi Chicago. Kaki palsu yang menggunakan motor ini memanfaatkan sinyal-sinyal listrik yang dihasilkan otot-otot kaki bagian atas. Sinyal-sinyal itu disebut EMG.
We pick them up with tiny antennas called electrodes. When the electrodes touch the skin, you can detect the EMG signals. We pick those signals up and decode them.
Lembaga rehabilitasi Chicago mengatakan mereka menangkap sinyal itu dengan antena yang disebut elektroda. Ketika elektroda itu menyentuh kulit, mereka bisa mendeteksi sinyal EMG dan menangkap sinyal itu lalu membacanya.
Can you give your muscles a squeeze?
Levi Hargrove memimpin riset yang membuat alat ini. Lutut dan pergelangan kaki palsu itu dipasangi motor untuk meniru gerakan normal.
With this prosthetic leg, the power pushes you along. It can push you up out of a seat. It can push you upstairs or slope.
Katanya, dengan kaki palsu ini, kekuatan motor mendorong orang untuk bangkit dari tempat duduk, mendorong naik ke tangga atau mendaki. Di Universitas Linz, Profesor Hubert Eger baru saja mendemonstrasikan kaki palsu pertama yang bisa mengirim perasaan ke otak seperti halnya kaki asli. Ahli bedah menyambung ujung sisa saraf dari kaki yang diamputasi ke jaringan saraf di paha. Sensor-sensor dipasang pada tapak kaki palsu dan dihubungkan dengan stimulator buatan yang dihubungkan ke sisa kaki yang diamputasi itu. Alat itu memungkinkan pemakainya merasakan tanah yang dipijak. Wolfgang Renger mengatakan dengan kaki palsu ini ia bisa membedakan permukaan yang dipijaknya dan pada musim dingin ia tidak lagi terpleset di lapisan es. Para peserta program percobaan itu mengatakan tubuh mereka terasa kembali utuh walaupun kakinya telah diamputasi. Hallie Danishowitz ikut dalam studi di Chicago.
This is kind of the closest that I've gotten to having two legs again.
Ia mengatakan merasa seperti punya dua kaki lagi yang utuh. Apa yang mereka lakukan di laboratorium ini nantinya akan mengubah hidup orang-orang yang diamputasi di mana saja. Ini luar biasa. Studi yang dilakukan di Lembaga Rehabilitasi Chicago diterbitkan dalam jurnal Asosiasi Medis Amerika. Di Austria, Profesor Eger berusaha mengurangi biaya kaki palsunya sehingga makin banyak orang yang bisa mendapat manfaatnya, termasuk orang-orang yang tinggal di negara berkembang.
Industri busana muslim saat ini berkembang cukup pesat. Tidak hanya di negara-negara yang mayoritas penduduknya Islam, bahkan di negara-negara dengan persentase penduduk muslim relatif rendah seperti Amerika. Di sejumlah pusat perbelanjaan besar kini muncul toko-toko busana muslim dan dalam beberapa tahun terakhir sejumlah pagelaran busana muslim digelar. Lebih jauh berikut Arif Budiman dalam Amerika Kini. Di Tyson Corner Center, sebuah pusat perbelanjaan megah di McLean, Virginia, kini ada butik busana muslim khusus untuk perempuan. Namanya Zina dan dibuka sejak pertengahan Maret lalu. Sekitar 4 tahun sebelumnya, Zina hanyalah toko online di mana para pelanggan hanya bisa melihat dan membeli model-model pakaian terbaru tanpa bisa mencobanya terlebih dahulu. Terdorong oleh permintaan banyak konsumen, dua perempuan bersaudara, Bayan dan Amani Jondi, memberanikan diri untuk mengembangkan usaha mereka. Mereka memilih pusat perbelanjaan Tyson karena berada di kawasan metropolitan Washington DC di mana ada komunitas besar Muslim. Padahal, sebagai informasi saja, Tyson adalah pusat perbelanjaan yang tergolong mainstream, di mana para pengunjungnya berasal dari berbagai lapisan masyarakat. Sebelumnya, tidak ada toko seperti Zina di pusat-pusat perbelanjaan besar di Washington DC, Maryland, dan Virginia. Di toko itu, seperti halnya di situs simplyzina.com, para muslimah bisa menemukan beragam pakaian muslim yang mengutamakan kesederhanaan tapi tidak ketinggalan zaman. Dira Ahmad, seorang pengunjung merasa senang dengan kehadiran Zina. Ia bahkan ingin menunjukkan kepada teman-teman yang non-Muslim bahwa menjadi Muslim tidak berarti menjadi orang yang tidak mengikuti perkembangan zaman.
I think that being a Muslim woman and being fashionable and observing your faith.
Saya kira menjadi Muslim dan mengikuti perkembangan mode sementara melakukan hal-hal yang diwajibkan agama tidaklah bertentangan. Saya kira agama tidak mempermasalahkan bila perempuan ingin tampil menarik, cantik, bergaya, feminin atau progresif.
Meningkatnya permintaan akan busana muslim juga mendorong penyelenggaraan pagelaran busana muslim di sejumlah kota besar di Amerika, di mana terdapat komunitas besar muslim. Fashion Fighting Famine barangkali adalah salah satu pagelaran busana muslim terbesar di Amerika. Berlangsung sejak tahun 2007 dan diselenggarakan setahun sekali, pagelaran ini diorganisasikan sekelompok muslimah yang peduli agama dan dunia mode di Irvine, California. Di Amerika, juga ada pameran dan pagelaran busana muslim yang diberi nama USA Islamic Fashion Week. berlangsung sejak 2014, kegiatan itu tahun ini akan berlangsung di Washington DC pada akhir Agustus. Nadi Ramadi adalah seorang blogger busana muslim. Ia tahu persis apa dan bagaimana misi kegiatan itu.
We are a large group of the consumers here in the United States, and unfortunately,
kita orang-orang muslim relatif banyak di Amerika. Sayangnya dana yang kita habiskan untuk kebutuhan busana tidak tercurah ke para pengusaha muslim. Ini adalah kegiatan yang berusaha membuka peluang bisnis bagi para muslim pemilik bisnis mode untuk mengembangkan usaha mereka. Kita orang-orang muslim mengutamakan kesederhanaan, tapi juga menginginkan gaya yang sesuai perkembangan zaman. Ini adalah kegiatan yang juga berusaha menjembatani dunia mode dan kesederhanaan yang diagungkan Islam.
Menurut sosiolog Susan Carlin yang banyak mengamati busana muslim, para perancang busana muslim di Amerika tak akan pernah kehabisan inspirasi. Amerika, katanya, adalah tanah imigran di mana orang-orang dari berbagai penjuru dunia yang membawa keunikan dan kekhasan negara asal mereka masing-masing bertemu dan melebur. Kekhasan-kekhasan itu akan menampilkan beragam kreasi yang kreatif dan menarik. Arif Budiman, VOA Washington.
Inilah VOA.
Aktor Mark Ruffalo telah meluncurkan kampanye penggunaan energi bersih. Selengkapnya disampaikan Vina Muptadi dalam info film.
There's only one path to peace. There are extinction.
Di luar kesibukannya sebagai pakar kimia Bruce Banner dalam film-film The Avengers, aktor Mark Ruffalo rupanya sangat antusias mengampanyekan energi bersih. Ruffalo meluncurkan kampanye bernama 100% hari Kamis di New York. 100% memusatkan perhatian pada membuat energi bersih baru lebih mudah diakses dan lebih terjangkau. Ruffalo bekerja sama dengan pemimpin-pemimpin New York untuk menjadikan lingkungan lebih baik.
Because this is a serious issue. If you listen to 98% of the scientists in the world today, this is an existential issue. I mean, this is really mankind's greatest threat, and it should take some serious problem solving on all of our parts.
Aktor sekaligus aktivis lingkungan Leonardo DiCaprio menghadiri pesta peluncuran 100% dan menyebut kampanye itu revolusioner.
This has no longer become a partisan debate; it has become a human one. But what's holding us back are regulatory, economic, and political barriers. But these are the barriers that we can overcome together.
Acara itu diadakan di sebuah taman di kota New York. Musisi dan penari menghibur pengunjung, sementara truk pizza bertenaga surya menyediakan makanan. Sebuah stasiun pengisian ulang baterai telepon genggam juga tersedia. Ruffalo mengatakan kepada para pengunjung, New York berjuang keras menjadi negara bagian paling ramah lingkungan di Amerika. Gelar yang kini dipegang California.
Yeah, I just came in from Los Angeles where I was doing some press, and they think they got something on us concerning renewable energy. But I got Richard Kaufman here to tell them that they got nothing on us. We're coming for you, Governor Brown. We got Governor Cuomo on our side, who had the guts to ban hydrofracking here in New York State.
Acara peluncuran ini diadakan setelah Paus Franciscus merilis dokumen pengajaran tentang lingkungan, di mana Paus juga menyatakan bahwa perubahan iklim harus segera diatasi.
Sejumlah album musik baru dirilis setiap pekan di pasar Amerika. Ikuti Tony Hotline yang merilis 3 album baru untuk minggu ketiga Juni 2015 dalam Info Musik.
Masih ingat dengan band rock Breaking Benjamin? Mungkin samar-samar ya. Sering berganti personil, Breaking Benjamin minggu ini merilis album studio kelima mereka setelah jeda selama 6 tahun. Dark Before Dawn diproduksi oleh anggota band yang sama sekali baru, terkecuali vokalis dan pendirinya Benjamin Burnley. Album ini mendapat tanggapan beragam dari kritikus musik, namun secara umum dipuji karena mempertahankan warna khas mereka sejak album debut Saturate tahun 2002. Dark Before Dawn dibuka dengan single Failure. Life will come our way. It has only just begun. The world will die alone. Dari pesisir timur Amerika ke pesisir barat, penyanyi Tori Kelly menawarkan album perdananya pekan ini, Unbreakable Smile. Musisi pop berusia 22 tahun asal California itu mencatat lagu pertamanya di tangga lagu Amerika dengan Nobody Love. Juga mampir di pasar musik minggu ini adalah album kedua Kacey Musgraves. Sukses dengan album pertamanya yang dirilis perusahaan rekaman besar, penyanyi country ini mengatakan album Pageant Material direkam di Nashville dan telah mendapat respons sangat positif.
Saudara, berakhir sudah pertemuan kita kali ini. Siaran Petang akan kembali mengudara besok pada jam yang sama. Anda masih dapat terus mengikuti perkembangan dunia lewat Headline News VOA di radio-radio afiliasi kami. Saya Arif Budiman serta kerabat kerja lainnya mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam, selamat beristirahat. Salam dari Washington.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.